Radio Magazine.
U magazinu ponedjeljkom repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. Početkom juna pojavila se knjiga Konstantinović Hronika, autora Radivoja Cvetićanina, obuhvata hroniku o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Cvetićanin je tim povodom bio gost Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je odluku o pokretanju procesa osnivanja javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Arsevi Sarajevo. Direktor projekta Enver Hadži Omer Spahić u Sarajevu govorio je za naš program.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početkom juna pojavila se u Beogradu knjiga Konstantinović Hronika, autora Radivoja Cvetićanina, sveobuhvatna hronika o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Autor filozofije Palanke je krajem 60. godina prošlog veka ukazivao na pogubni palanački duh pogodan za srpski nacionalizam koji neminovno vodi ka nacizmu. Konstantinović je bio na čelu Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili ratnoj Miloševićevoj politici. Radivoj Cvetićanin je diplomirao književnost, bavio se novinarstvom, bio savjetnik predsjednika Srbije Ivana Stambolića i predsjednika vlade SR Jugoslavije Milana Panića i prvi ambasador Srbije u Hrvatskoj od 2005. do 2009. godine.
Zašto mi je bilo stalo da ga dam u maksimalno u svoj njegovoj širini? Zato što je nekako izbilo u posljednje vrijeme, u posljednjih 10 godina, 15, ma možda i šire, da se on posmatra samo kroz vizuru filozofije Palanke. Isključivo se veže za nju. Ja ne kažem da on nije i filozofija Palanke, odnosno da to nije eventualno i čak i neki znak jednakosti između njegovog imena i naslova njegove studije. Ali ipak kad sam proučio ili znajući za njegovo književno delo i za njegovo književno teorijske radove i estetičke studije i sve drugo, smatrao sam da nije fair da se on ograniči samo kao pojava u kulturnoj javnosti samo na jednu stvar. Dakle, ja sam čak i u knjizi napisao, on nije pisac jedne knjige i jedne teze.
Kakvih reakcija je bilo i da li je uopšte bilo, kako je dočekana ta knjiga, s obzirom da, evo, pomenuli ste knjigu Filozofija Palanke, ta knjiga svojevremeno izazvala velike polemike i burne reakcije. Za jedna je bila Biblija savremena, za druge je bila dogmatska knjiga, antisrpska, maltene.
Da, i danas ona naravno izaziva oprečne reakcije. I on, otprilike, ona ima neka do sada svoja dva života, jedan kad se 69. pojavila, pa onda neposredno posle toga, a onda posle raspada Jugoslavije i ratova, kada je ona ponovo izbila u javnost i na neki način se kako je doživljavala kao nešto anticipatorsko, kao da je Konstantinović prozreo budućnost ili proročki video šta će se dogoditi i na osnovu čega, na osnovu jedne patrijarhalne civilizacije koja se tu pokazala svoje varvarstvo.
Latinka Perović je rekla za Konstantinovićevu filozofiju Palanke, ja bih se ipak zadržala dosta na toj knjizi, da je to knjiga sa tajnom šifrom naše sudbine. Da li je ona tako prepoznata i kako je moguće da u 60. godinama, kada je jugoslovensko tadašnje društvo pa i srpsko izgledalo prilično idilično, da se anticipira priča o srpskom nacionalizmu koji vodi u nacizam?
Da, to mislim da si, izvini, jako dobro primetila. Ja sam ga prateći ono što je on pisao i kako se javljao, recimo, 60-ih, pa sve tamo do 70. do Hrvatskog proljeća i do sloma srpskih liberala, on je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta. Naročito kad se pojavio predlog za razmišljanje u Hrvatskoj, pa kad je odavde došla, otišla reakcija ili došla reakcija na to, i kasnije Hrvatsko proljeće i tako, on je recimo izazivao direktno u jednome intervju ili članku Petra, u intervju je Petra Šegedina, da se i on javi sa nečim sličnim kao što je i njegova filozofija Palanke, očekujući da svako nešto treba da kaže o sebi, da smo dužni da kažemo, ako nismo rekli o sebi, kaže on, nismo rekli ništa. Međutim, i on je to očekivao, recimo, eto, spominjem ponovo Šegedina, da, zato što je Šegedin bio kležijanac i tako dalje, ali on naprotiv dobio jednu knjigu, drugu sa te strane, koja nije bila adekvatna ovome naporu koji je on u to uložio. Da ne zaboravimo Latinku, ona ima to stanovište, i ono kad sam malo čas rekao da se često stavlja znak jednakosti između Radomir Konstantinović, jednako je filozofija Palanke, mislim, ako smem da je interpretiram, da je ona jedna od tih koji to tako misli i govore, odnosno daju izuzetan značaj filozofiji Palanke u njegovome opusu.
Konstantinović se angažovao u 90. godinama u Beogradskom krugu i u sesijama takozvane druge Srbije. Međutim, on je i krajem 90. godina i početkom 2000. Govorio o opasnosti od, kako je govorio, nacionalističkog demokrate. Da li je tačno, ako ste vi to napisali u knjizi, da je on plakao kad je glasao za Koštunicu 2000. godine?
Da,
zaista je plakao?
Zaista, to sam čuo i zna oni koji su išli s njim na glasanje, pa kad je izišao sa glasanja, on je glasao za Koštunicu, znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je, odnosno, znao je šta to znači, odnosno, znao je šta on je govorio, ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata, koristio je te dve formule za istu stvar, i to je nešto što njega u stvari najviše plašilo.
Znači, suze kad je zaokružio jednog od tih čudovišta nacionalističkih demokrata, bi se tako moglo reći?
Tako je, moglo bi se tako reći. On je 5. oktobar, kaže, sedeo je, piše u njegovom dnevniku, kod kuće. Naravno da je toga dana, i sam kaže, doživio sam izvesnu radost, ali je bio vrlo skeptičan prema tome šta se odigralo, jer je video ovaj svet koji se, kaže, odmah tu pojavlja. Onda on je spominjao Svetu Stojanovića, Ljubu Tadića i tako dalje, i nije imao neki veliki optimizam kad je to sve vidio, da će stvari da se dovrše nešto lako i nešto brzo. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu. Tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni, to je, kaže, Beograd koji ja najviše volim, i on je bio oduševljen. Ali je govorio i sledeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo da čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo. Mi počinjemo da izlačimo, kaže, noge iz blata, ali sa takvim stvarima ne verujem da možemo da ih izvučemo sasvim.
Ti pominješ njegov poslednji intervju koji je dao Radio Slobodna Evropa, gde je rekao da druga Srbija ona Srbija koja se suprotstavlja zločinu. I rekao, druga Srbija je marginalna, manjinska, ali je jedina budućnost Srbije. E, iz ove perspektive, 15 godina posle, to je rekao 2002. dakle, poslednjem intervju, i ove reči, ne znam da li možemo reći da su proročanske.
Inače, nije dao mnogo intervjua u životu. Možda nisam brojao baš knjiga, ali 7-8. Ne više od tokom celog života. Ovo mu je bio posljednji i vrlo značajan. Da je tu rekao nekoliko kapitalnih stvari. Ključ, jedna od tih je ova istorijska, kako da kažem, jedna lenta na kojoj piše druga Srbija je ona koja se ne miri sa zločinom, i to ostaje formula te druge Srbije, ja mislim, za sva vremena. I tu je onda on dao sećanje na ovoga Miladina Životića, koje je isto tako jako važno i onako baš je...
I bilo mu je stalo da govori o Miladinu Životiću, koji je pomalo zaboravljen, mora se reći.
Da, sigurno.
Zašto se Konstantinović relativno brzo povukao iz javnosti, pa praktično i iz beogradskog kruga?
Iz javnosti u smislu beogradskog kruga.
Da.
Ovo je bitno, mislim da se zna, nije bio čovjek kolektivnih zanosa i čovjek hora. I to je ono što je njega, on je bio veliki individualista. Uglavnom je on voleo da bude zatvoren u svoju radnu sobu, da sedi za svojim stolom i da neprekidno radi. Srećan što je bio, srećan što je otišao. Manje više, možda bi se tako u te četiri reči moglo reći.
Pišeš dosta i o njegovim čvrstim i emotivnim vezama sa Sarajevom. Mm-hmm. On je čak i postao počasni član njihove akademije nauka. Direktno je rekao da je Sarajeva žrtva fašističke agresije, tu je ostao, mm-hmm. tu je bio bez ikakve ograde. On je posećivao Sarajevo neposredno uoči rata i posle rata.
89. baš recimo, ja sam nešto izračunao, mislim 5 dana pošto je Ante Marković preuzeo ovde saveznu vladu, postao savezni premijer, u Sarajevu su mu organizovali organizovali razgovor o filozofiji Palanke na njenu 20. godišnicu od izlaska. Mislili su ljudi u najboljoj nameri, možda pomalo i naivno, da takvi neki razgovori, ne samo taj, ali i takvi mogu dovesti do preokrata, jer ovdje se već bila drama na vidiku i tako dalje. Ta se priča njegova sarajevska znači nastavljala i posle ove 89. i posle ove razgovora tokom rata, pa i posle rata. Tokom rata je on odlazio tamo sa veteranima ili u nekim drugim aranžmanima, govorio ovako, kako si ti rekla, krajnje otvoreno, bez neke dlake na jeziku ili bez vrdanja šta je u pitanju. Ali posli put kad je govorio, ima neke on tu od neke od svojih najboljih i retorički i literarno i filozofski i politički neke od svojih najboljih nastupa. Jedan, dva, sasvim sigurno o čudovištu ili o njegovom životu u nekoj vrsti egzila ovde i tako, kaže, između života psa i života ovoga koji vode ovi neki naši intelektualci neodgovorni, tako da će radije zabrati život psa ovoga, nekoga koji tamo na ulici tako, isteran na ulicu izbačen. Treba da kažem još samo možda na kraju ovo za Sarajevo, da je on rekao Sarajevo može ponovo biti veliko ako je grad svih.
Svih njegovih stanovnika.
I on tu dosta dobro podlači svima da ne može Sarajevo biti ne znam šta, nešto, neka naša nada ili ne znam nešto tako slično, ako ne bude to što je, kaže on, nekada bilo.
Kakav je njegov odnos bio prema Titu? Mnogi mu zameraju nekrolog koji je napisao odmah nakon Titove smrti.
Mnogi mu zameraju i smatraju da je to nedopustivo idolatrijski tekst i to jeste tekst sa onako ponesen sa pohvalama za... On je smatrao da je Tito ovu patrijarhalnu civilizaciju izveo u svet. Inače, pre toga teksta o nekrologu Titove, dakle, za života Titovoga, nikad nije napisao tekst o Titu, niti nešto. Spomenuo ga je samo 2 puta o nekim, kad je mlad još bio, neka 2 članka.
Da li on bio komunista po ubeđenju? Mislim, on je, što se tiče politike, samo jednom praktično ušao najdirektnije u politiku, to je pred sam pad Ivana Stambolića, pred 8. sedmicu, ušao je u rukovodstvo tadašnjeg Socijalističkog saveza, to je vrlo kratko trajalo. Dakle, da li je on bio komunista?
On je bio i član komunističke partije jedno kraće vreme, 50. godina, 2-3 godine, bio u Skoju, pa ušao u partiju, tako, ali kad se vratio iz vojske, izišao iz partije odmah. I nije oko toga bio, izgleda, neka posjedovao ipak neku veštinu, isto kao iz kruga. Iz toga izišao iz partije, što tad nije bilo lako. Da se izađe, da se nije napravila nikakva afera i tako, u svom slučaju on je napustio. Ali ostaje neka vrsta saputnika. Neki njegovi prijatelji govore da su u šali govorili da je on bespartijni komunist na nešto, na nekom ovako ruskom, poluruskom rečeno. Znači, komunist koji nije u partiji. Imao je on nešto od toga. U svom slučaju za Levicu je imao uvek ne samo afiniteta, nego i simpatije, tako da se može reći da je on bio čovjek Levici, levi čovjek.
Dosta pišeš o njegovom prijateljstvu i knjigama koje je o tome napisao sa Samuelom Beckettom.
Da.
Tu je bilo uspona i padova. Moram da kažem, čudno se odvijalo to prijateljstvo, a na čudan način se nekako i okončalo.
Da, jeste. On sam u knjizi Beckett prijatelj kaže da se okončalo malo na čudan način, jednom tišinom i odjedan puta je sve prestalo. ali imali su je od 58. pa narednih 15 godina komunikaciju koja je nekad bila intenzivnija, nekad manje intenzivna, u svakom slučaju prepiska je postojala. I u knjizi Beckett, prijatelj, koja je izišla 2000. i u prepisci vidi se jedan fer odnos, korektan, tu i tamo filozofski, tu i tamo sasvim ravan i jednostavan, bez nekih većih značenja. Međutim, u dnevnicima njegovim, u Radomirovim dnevnicima, koje je vodio oko 2000. i tu kad je pisao, baš kad je radio na Beckettu, znao je u 2-3 navrata da mu onako da malo slomi pero i na svojim prijateljem, zamerajući mu autoritarnost, za neku vrstu zatvornosti, da pravi samo od sebe zvezu i tako da je malo sa svoga idola skidao makar ono.
Dobro, to je poznato, da. U knjizi se vidi da je takav imao stavi prema svojim prijateljima, nije i baš tedeo uvek. To je...
On sedi sa Ivanom Stambulićem, sa Galovićem, sa ne znam, Špirom, sa drugima, tako skoro svako veče, a vrati se i u dnevnik zapiše, razgovarali, banalno.
Da ne budemo nepravedni prema knjizi, u kojoj zapravo, što se ne bi dalo zaključiti iz ovog našeg razgovora, 2/3 te velike knjige od 800 stranica je posvećeno Konstantinoviću piscu i Konstantinoviću teoretičaru književnosti. On je teško se probio kao pisac i mnogi ga nisu priznavali. Smatrali su da je njegova književnost vrlo zatvorena, da ne korespondira sa čitaocima u najmanju ruku. Da li je on danas razumljiviji?
On bi danas naravno mogao biti apsolutno lako razumljiv posle celoga iskustva moderne literature, drugih medija, danas posle spotova, posle svega toga njegovi eksperimenti ili eksperimentalni romani, ja mislim sada da su mači kašalj, da se mogu čitati kao jednostavna realistička literatura. Možda to u vreme kad se pojavilo, bilo malo čudo, kao što je bio Joyce čudo, kao što je Beckett bio čudo, pa i onda i on. Ali eto, svejedno, danas bi on, mislim, mogao i trebalo bi ga mogle bi ga mlađe generacije čitati sa lakoćom, eto to.
I na kraju, tebi kao autoru knjige, a i prijatelju Radomira Konstantinovića, da li ti je on bliži i draži kao pisac, filozof ili teoretičar?
Meni je sada, posle svega, najbliži kao pisac. On je dao njegov, recimo, prvi roman, Daj nam danas, je nešto izuzetno. Njegov posljednji, recimo tako, roman, neko kaže da je to filozofski esej, ali sve, uzmimo ga, proza,
Dekartova
smrt, to je također, ja mislim, nisu ovo velike reči, čuvam se naravno velikih reči, jer on ne bi voleo da čuje o sebi nešto ovako, da nešto galajmimo na sva usta, ali hoću kažem, to su remek dela književnosti, a remek dela su i neke manje forme koje on radio o našim piscima, klasičnim realistima, o Lazi Lazarević, na primjer, pa onda o Dositeju, pa o Vuku i tako da, o Skerliću. Mislim da to su radovi koje niko nikad o tim ljudima nije kod nas u našoj književnosti napisao.
Da li sve u svemu delo Radomira Konstantinovića je na čekanju da se prevrednuje?
To će biti proces. Glavno je, mislim da je on živ. Možda čak življi sada nego ikada u posljednjih deceniju i po.
Ali u ovom trenutku ja moram reći, nije loše da se sećamo Konstantinovića i njegove reči o srpskom nacionalizmu.
To nikada ne prestaje da zvuči ovim prostorom. Zbilja, on je bio tu bez kompromisa i bio jasan, kao što si citirala si onako možda 2-3 njegove neke rečenice u vezi sa fašizmom srpskim i ono, to je, tu on nema, nije imao dilema, niti bi ja verujem sada povukao jednu svoju reč.
Slušali ste intervju sa Radivojem Cvetićaninom, autorom knjige Konstantinović hronika, razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je odluku o pokretanju procesa osnivanja javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Arsevi Sarajevo. U naredna 4 mjeseca trebalo bi prikupiti potrebnu dokumentaciju, ali i načine finansiranja. Značaj i potencijal kolekcije Arsevi je najznačajniji projekat u Sarajevu nakon olimpijade. O svemu tome sa direktorom projekta Enverom Hadžiomerspahićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Kako komentarišete odluku gradskog vijeća?
Oduševljen sam.
Šta to znači za kolekciju?
Pa to znači da, evo, nakon četvrt vijeka, dakle 25 godina, od 1992. do 2017. ne mogu uopšte da nastavim dalje da govorim, da se ne sjetim susreta sa Budom Vukobratom, dugogodišnjim urednikom programa Radio Slobodna Evropa, koji je tada bio urednik Radio Sarajeva u ulici Daniela Ozme u Podrumima. Je on sa mnom pravio prvi intervju o projektu Arsevi, dakle u prvim mjesecima opsade Sarajeva, kada je ta ideja nastala. Od tada do sada formirana je kolekcija koja je uistinu jedna od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti svijeta. A ono što nju čini posebnom, snažnom, jedinstvenom, je proces formiranja kolekcije Arsevi. Dakle, umjetnici svijeta nisu davali nama radove direktno, nego su muzeji Europe i umjetnički direktori muzeja Europe birali umjetnike i preuzeli odgovornost za izbor njihovih imena, za kvalitet njihovih djela, i tako je nastao jedan projekat koji uistinu ne postoji. Samo ovdje, samo kod nas i samo zbog toga što postoji ta magična snaga riječ Sarajevo, otvara sva vrata. E sad, kroz ovih proteklih 25 godina imali smo divne periode. Mi kažemo, projekat Arsevi je jedinstveni izraz internacionalne kolektivne volje. A meni još draže reći zagrljaj pozitivnih energija, jer stvarno jeste tako. Svi smo se zagrljali, svi volimo ovo, svi radimo za budućnost tog projekta, i šta mogu da kažem nego da sam oduševljen da je nakon toliko vremena na jednoj sjednici, koju ću reći svečana sjednica, da su svi vijećnici, dakle predstavnici svih općina Sarajeva, jednoglasno dali svoj glas za donošenje odluke o formiranju javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Sarajeva.
Zašto se toliko dugo čekalo?
Kad bih htio da budem zločast, mogao bi da usmjeravam neke kritike, pa ovaj nije ovo, pa nije ovo. Sad imam utisak da možda je ovako i bolje. Možda je trebao da prođe ovaj period zrenja. Zrenja mudrosti, zrenja informacija. Na kraju krajeva sve je darovano gradu. Dakle, umjetnici svijeta su darovali svoje djela gradu Sarajevu. Slavni arhitekt Renzo Piano je darovao arhitektonske projekte gradu Sarajevu. I pješački most koji je napravio u Wilsonovom šetalistu preko rijeke Miljarske vodi nas na teren budućeg muzeja. Ako se sjetimo da je odluka o lokaciji donesena 99. godine, znači prije 18 godina. E sad, čekalo se. Polako vremena je trebalo da i građani Sarajeva, pa na kraju krajeva i čelne ličnosti svih naših struktura, od općina pa do vrhunskog nivoa države, da prihvate činjenicu da je projekat Arsevi jedan od najznačajnijih ekonomsko-razvojnih projekata koji će promijeniti imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine na internacionalnom planu u pozitivnom smjeru. Ali je poseban doprinos ovoj novoj situaciji dala Evropska unija. I oni su mi realno pomogli. Ja mislim da su oni shvatili da treba da nam pomognu. I u proteklom periodu Italija, kao kroz svih ovih 25 godina, ona je druga majka projekta Arsevi. Dakle, čelne ličnosti Italije, evo u protekli recimo 2 godine, sve dolaze u kolekciju Arsevi. Dive se ostvarenjima kolekcije Arsevi. Sergio Mattarella, predsjednik Republike Italije, piše pismo Jean-Claude Junckeru, predsjedniku Europske komisije, i kaže: poštovani predsjedniče Europske komisije, očekujemo da Europska unija pomogne da se ovaj san i ovaj razvojni projekat realiziraju. I oni donose odluku da će Europska unija napraviti studiju izvodljivosti izgradnje muzeja Arsevi. Protekla godina, 8 mjeseci, eksperti Europske unije rade na studiji, naprave i usvoje, i sad više nije samo Enver priča, nego ima knjiga studija izvodljivosti izgradnje muzeja i značaja ekonomsko-razvojnog projekta izgradnje muzeja koje je potpisala Europska unija. Sve to se događalo, dakle stimulacija Italije, stimulacija Europske unije, ali je i kod nas ovdje u Sarajevu došlo do nekog posebnog zrenja. Ja bih rekao zrenja mudrosti. Ja sam ponosan na tu činjenicu. I opet nam je tu pomogla jedna ideja koja je došla iz Italije, da Arsevi zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. I onda smo mi ovdje u Sarajevu htjeli da provjerimo da li uopšte u Bosni i Hercegovini takva ideja može proći ili će biti ono, joj, vid Nobelovca, znaš, pa će se svi smijeti. I tako smo mi u prošloj godini u oktobru pozvali 60 potpisnika deklaracije o značaju projekta Arsevi, dakle uvaženih ličnosti Sarajeva, koji su potpisali prvi deklaraciju. Onda smo pozvali sve gradonačelnike i dogradonačelnike proteklih vremena u novembru i oni su potpisali deklaraciju. A nakon toga 400 prijatelja projekta Arsevi 19. decembra na rođendan projekta Arsevi također potpisuju deklaraciju. I na kraju projekat Arsevi je kandidiran za Nobelovu nagradu od općinskih vijeća Sarajeva i od gradskog vijeća grada Sarajeva.
Evo, spomenuli ste podršku Evropske unije. Osnivanjem javne ustanove Arsevi, Muzeja savremene umjetnosti, mogli biste aplicirati i na fondove Evropske unije. Da li bi to olakšalo put pri izgradnji muzeja?
Ako grad Sarajevo odluči da to želi, nikakav problem nije putem aplikacija prema Evropskoj uniji dobiti ta sredstva, jer ogromna sredstva stoje na raspolaganju. Samo je pitanje hoće li ih neko tražiti i zašto će ih tražiti. Ako i sada grad Sarajevo traži za Arsevi, nakon podrške Italije, nakon podrške Evropske unije, nakon studije koju imamo Evropske unije, mislim da se ta sredstva mogu uzeti. Normalno tu predstoji saradnja sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, vjerovatno i sa Vijećem ministara i tako dalje, ali potpuno ste dobro rekli, nakon osnivanja javne ustanove, putovi za obezbeđenje sredstava putem aplikacija za međunarodne fondove su apsolutno otvoreni.
Moram vas pitati, prije 2 godine ste izjavili da krećete raditi na monografiji Arsevi. Dokle ste stigli?
Pa monografija Arsevi praktično je gotova, ona je u glavi, međutim nama treba sada partner koji će da finansira. Da bi mi ostvarili kandidaturu u cijelosti za Nobelovu nagradu, trebali bi da predamo aplikaciju, da tako nazove, za Nobelovu nagradu u februaru naredne godine. Znači, u tih 5 mjeseci bismo trebali da napravimo monografiju historije razvoja projekta Arsevi, da napravimo novi katalog kolekcije Arsevi, da ga aktualiziramo i da ostvarimo kontakte sa muzejima Europe, umjetnicima svijeta, koji su osnovali kolekciju i gradovima u kojima je kolekcija nastala. I sad će se otvoriti pitanje u kojoj mjeri oni mogu da sudjeluju u finansiranju procesa kandidature projekta Arsevi za Nobelovu nagradu.
Evo, slušam vas svo vrijeme kako spominjete sve te predstavnike, da tako kažem, vlasti, što u kantonu, što u gradu. Čini se da kultura, odnosno kulturne institucije, ne mogu bez podrške političara.
Nikada kultura nije mogla bez institucionalne podrške. Može, ali to su onda neki alternativni pravci koji tek kroz 100 godina i 200 godina nakon ostvarenja doživi neku svoju afirmaciju. Dakle, ogledalo mudrosti jedne političke realnosti je kultura.
Enjo, nadam se da će naš sljedeći intervju biti na polaganju kamena temeljca za muzej. Hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Jedva čekam. Hvala vam na pozivu i na vašoj upornosti i prijateljstvu od 92. godine do danas.
S Enverom Hadžiomerspahićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.